pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i télecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Robin de Ruyter, 13 satanských pokrevních dynastií, které chtějí zničit svět. Další díl, vážení posluchači, je právě na řadě. Minule jsme začali číst rodiny, které jsou účastní na iluminátské dohodě a na rozdělení světa. Podíváme se na další z těchto rodin. Ta rodina, která je teď na řadě, je rodina Onassisů. V roce 1928 se vůči ilumináti, kontrolující velké ropné společnosti, sešli na zámku Eknekery a sjednali tam takzvanou Eknekery Agreement, to znamená dohodu. Bylo v ní stanoveno, že si mezinárodní ropný kartel rozdělí mezi sebou svět. A to je také důvod, proč je třeba benzín z téhož tankeru dodáván nejrůznějším takzvaně konkurenčním čerpacím stanicím v dané oblasti nebo zemi. A jestliže víme, že ropa již v roce 1928 byla naprostým monopolem iluminátů, pak také spolehlivě usoudíme, že byl rovněž iluminátem i Aristoteles Onassis, který stavěl největší tankery na světě. Aristoteles Onassis byl pro hodně lidí králem v iluminátské hierarchii. Jeho moc zasahovala do tolika oblastí lidského života, že jej mnozí badatelé považovali za nejmocnějšího muže světa. Patrně si však neuvědomili, že moc je mezi vůdci, respektive vůdci iluminátů, rozdělená. Aristoteles, nazývaný Ari Onassis, skutečně měl celosvětovou moc, ale jen z toho důvodu, že byl součástí okultní hierarchie, která náš svět kontroluje. Mnozí lidé si myslí, že Onassisův život byl obklopen tajemstvími a protiklady, ale to neodpovídá pravdě. Byl jen obklopen v úvozovkách kouřovou clonou. Ilumináti se dělí na sexy, na sekce, drogy a porno, na hospodářsko-politickou sekci, na sekci rituálně kultovní, globálně komunikační a na sekci kontroly myšlení. Vůdcovské kompetence se v jednotlivých oblastech vzájemně kříží. Aristoteles Onassis pracoval pro ilumináty v oblasti drogy, porno, politika a hospodářství. Mezi jeho důvěrními přáteli byli i manželé Peronovi, známá Evita v Argentině, a Onassis udržoval s Evou Peronovou dokonce i sexuální poměr. Bylo již vypuštěno mnoho dezinformací, včetně tvrzení, že některé rodiny iluminátů vzájemně bojují o kontrolu nad světem. Ovšem skutečnost je poněkud jiná. Je sice pravda, že si v mnoha sektorech konkurují, ale že se současně i vzájemně podporují a svým tajným náboženstvím jsou spolu těsně spojeni. Problémem badatelů v této oblasti je okolnost, že se obvykle nepřihlíží k satansko-spirituální dimenzi iluminátských rodin. Satanisté věří výhradně a jedině moci. Etice nevěří. Existují mocenské boje mezi nejvyššími satanisty, ale takový už je prostě způsob jejich života. Satanisté nejvyšších stupňů obvykle neumírají normální smrtí. Bojovat a vzájemně se zabíjet je součást jejich náboženství. To však rozhodně neznamená, že zároveň nejsou pokrevními bratry a že nespolupracují. Dnes patří rodina, to znamená pokrevní linie Onassisů, stále ještě k vůdčím iluminátským rodinám a v hierarchii má nadále velkou moc. Po smrti miliardáře Aristotela Onassise převzali jeho záležitosti rodiny Rockefellerů a Bundyů. A jsme u další rodiny, která není příliš známá. Je to rodina Bundyů. Jde přitom o velmi starou americkou rodinu, která se již stala pevnou součástí takzvaného establishmentu. Ohledneme-li od několika výjimek, jako byl například kongresman Solomon Bundy nebo Bundy počátkem 19. století, objevila se tato rodina zraku veřejnosti teprve ve století 20. Harvey Hallister Bundy byl roku 1909 uveden do řádu Skull and Bones. Postupně se stal nejen náměstkem státního tajemníka, ale mimo to i zvláštním poradcem ministerstva financí a mimořádným konzultantem ministerstva obrany během druhé světové války. Harvey byl jedním z hlavních aktérů dozoru nad projektem Manhattan, který je odpovědný za vývoj atomové bomby. Pracoval však nejen pro Ministerstvo obrany, nýbrž i pro Office of Science Research and Development, Úřad vědeckého výzkumu a rozvoje. Roku 1952 převzal od Johna Fostera Dallese Carnegieho mírovou nadaci. Tato instituce je pro ilumináty velice důležitá, protože slouží nezdaněnému financování různých projektů. Svou rozsáhlou poradenskou činností měli Bundyové příležitost pohybovat se na nejvyšších místech moci. Drželi si vždy taková postavení, která jim zajišťovala přístup ke všem informacím, ale také předpokládaným americkým prezidentům. Říká se, a zjevně právem, že poradce je člověk, který věci skutečně kontroluje. Proto také poradci amerických prezidentů byli vždy vůdčími ilumináty. Když po zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho převzal prezidentský úřad Lyndon Johnson, seděl McGeorge Bundy v takzvaném EMJ-12. Jde o radu moudrých mužů pod přímou kontrolou již ze zmíněné satanské rady 13, která skrytě ovládá velké průmyslové země. McGeorge Bundy měl také významné postavení v Národní bezpečnostní radě a z toho titulu rozhodoval o tom, co má prezident slyšet a co ne. Jeho bratr zastával důležité místo ve státním departamentu. Oba byli rovněž členy iluminátského řádu, nám už známé tajné organizace Skull and Bones. Ostatní členové této vlivné rodiny se někdy objevují i na méně známých místech. Dvěma z dřívějších vůdců společnosti Strážné věže, to znamená Svědků Jehovových, byli Walter H. Bundy a Edwin Bundy. Theodore R. Bundy se vymkl kontrole rodiny a nakonec se z něj stal jeden z nejproslulejších a nejhorších sériových vrahů v historii Spojených států. Iluminátská rodina Onassisů nasadila Erika Bundyho na milionáře Howarda Hykese, který nebyl součástí jejich ďábelského systému a proto pro ilumináty představoval nekontrolovatelné riziko. Erik Bundy jej měl střežit. Vlivné rodiny mimo iluminátský systém se museli buď připojit, to znamená podřídit, anebo byly zlikvidovány. V roku 1956 vydal Howard Hykes značné peníze, aby mohl kontrolovat viceprezidenta Nixona. Výsledkem bylo, že ilumináti Hykesovu organizaci infiltrovali vlastními lidmi. V březnu 1957 se Onassisovým poskokům podařilo dopadnout Hykese v hotelu Beverly Hills za pomoci jeho zrádného dvojníka. Hykes byl při zajímání těžce zraněn a proto musel být dopraven do hotelu Emerald Isle na Bahamách. Po měsíci byl převezen na Onassisův soukromý ostrov Scorpion a tam byl uvězněn. Od té doby řídili Hykesovo impérium rodiny Onassisů a Bundyů. Oba Hykesovi dvojníci pracovali v žoldu iluminátů. Jeden z nich se stal předstíraným Hykesem a když se pro druhého nenašlo žádné uplatnění, byl nalezen zastřelený v londýnském hotelu Rothschild's Inn. A máme tady další rodinu, která není příliš známá a je to rodina Freemanů. Na příběhu rodiny Freemanů je asi nejpodivuhodnější skutečnost, jak málo lidí třeba jen tuší, že patří k předním iluminátům. Stejně jako Rothschildové mají i Freemanové rodinné příslušníky, které náležejí k 13. pokrevní linii. Důvěrnými poradci prezidentů Spojených států byli nejen Nelson Rockefeller a Bundyové, ale také členové rodiny Freemanů. Byl to Gaylord Freeman, byl velmistrem tajného řádu Prière de Sion. Mnoho prezidentů a kongresmanů se ho ptalo na rady. Ve skutečnosti to byly příkazy. Přestože naprostá většina lidí ve Spojených státech nikdy neslyšela ani slovo o jakémsi Gaylordu Freemanovi. Prezidenti se o rady, to znamená příkazy, obraceli nejen na Gaylorda, nýbrž i na dalšího člena této rodiny, na muže jménem Roger E. A. Freeman. Také on hrál roli poradce dvou amerických prezidentů a přesto o něm veřejnost prakticky nic nevěděla. Další člen rodiny, Stephen M. Freeman, vedl Legal Affairs Department právního oddělení Ligy proti pomluvám. Další nesmírně nebezpečná organizace v rukou jednosvětových spikrnců. Na jejím financování se používá peněz z drogových obchodů iluminátů. James D. Freeman sehrál vůdčí roli v takzvané sjednocené škole, která ve skutečnosti slouží k tajnému luciferskému zasvěcování. Škola se sice oficiálně nazývá sjednocovací škola křesťanství, ale mnohem vhodnější název nebo jméno by bylo sjednocovací škola čarodějnictví. A opravdu má mnoho mágů a čarodějů velmi úzké kontakty s touto školou a spolupracují s ní na ničení křesťanství jako takového. A máme tady rodinu Kennedyů. Robert Anton Wilson byl odborník na okultismus a častý účastník festivalu čarodějů a pohanů v Ohio Starwoods. Několikrát otevřeně prohlásil, že je gnostik a velký obdivovatel Alistra Crowleye. Wilson napsal několik knih pro stoupence hnutí New Age, ale samozřejmě žádné pro křesťany. Proto je velice zajímavé, když nás tak informovaný muž jako Wilson upozorňuje, že i rodina Kennedyů představuje důležitou pokrvní linii ve spojení s ilumináty. Sémě Briana Kennedyho, prvního Kennedyho známého také jako Brian Boru, bylo rozseto v mnoha královských rodinách. Kennedyové se mimo jiné sňatky dostali mezi skotskou šlechtu. Například Archibald Kennedy, známější spíše jako Marquis Elzy, se o něj oženil s dcerou krále Roberta III. Je nesporné, že původ Kennedyů je v Irsku a jsou potomky Briana Bory a jeho synovce, který se psal Sinaidy. Poslední se jméno Sinaidy změnilo na O. Kennedy. Původně pocházeli z Dalkasinu a sídlili v blízkosti Kiligou a Kilikennedy. Poté byli O'Brieny a McNamara vypuzeni jinam a nakonec se stali pány z Ormondu. Tato oblast se nyní jmenuje North Tipperary a dodnes se tam vyskytuje hodně Kennedyů. Rod Kennedyů byl až do 16. století velmi významný a mocný. Dnes jsou Kennedyové sňatky těsně spojeni s následujícími jmény. Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller, Fitzpatrick, což je mocná irská rodina, jejíž erbu je drak a lev. Dějiny Fitzpatricků sahají zpět až do Francie a početními sňatky se přiženili až do 13. pokrevní linie. Nejrůznější války byly připraveny dopředu, stejně tak jako i jejich výsledek. Mnohé, co politici veřejnosti říkají, slouží pozdě pouze jejich vlastnímu prospěchu a nejčastěji jsou to pouhé lži. Jack Kennedy, který před druhou světovou válkou zastával respektovaný úřad velvyslance Spojených států ve Velké Británii, měl pověst člověka, který je proti vstupu Spojených států do války poté, co do ní bylo zataženo Německo a Anglie. Zatímco Kennedy veřejnosti předstíral, že je proti americké účasti na válce, potají spolupracoval s prezidentem a mimo jiné zednářem 33. stupně Rooseveltem. Mocnostem v pozadí sloužil jako důležitá postava ke klamání americké veřejnosti. Jedním z lidí pracujících pro americké velvyslanectví byl i Tyrell Catwood Kent, dlouholetý funkcionář konzulátu. Díky tomu zjistil, že Kennedy a Roosevelt dělají potají všechno proto, aby Spojené státy zatáhly do války a zároveň přelhali lid své vlastní země. Kromě jiných to byl na prvním místě Roosevelt, který vůbec umožnil japonský útok na Pearl Harbor. Bylo již napsáno hodně o tom, že Roosevelt dopředu věděl o útoku na Pearl Harbor, stejně jako o americké provokaci, která japonskou odvetu dělala prakticky nevyhnutelnou. Informace o chystaném útoku měl Roosevelt z přinejmenším 8 různých zdrojů. Z průkazního materiálu vyšlo po válce jednoznačně najevo, že Roosevelt věděl nejméně 48 hodin o záměru Japonců napadnout Pearl Harbor. Nicméně neudělal ani to nejmenší, aby varoval námořníky i civilisty na Havaji, protože počítal s tím, že útokem šokovaná americká veřejnost bude souhlasit se vstupem do evropské války. Jackie Bouyer Kennedy Onassisová, s níž se John Fitzgerald Kennedy oženil, byla spojena s Auchincloughy, skotskou pokrevní dynastií iluminátů. Lze si snadno představit, jaké rodinné svazky tento klan Auchincloughů v historii měl. Bundy, Grosvenor, Tiffany, Vanderbilt, Winthrop a další. Kdyby John Fitzgerald Kennedy nebyl zavražděn a jeho život se nedočkal tak důkladného probádání, pravděpodobně by se nám nikdy nepoodhalila rouška tajemství a my bychom nepoznali ilumináckou rodinu Kennedyů. Zpočátku to pro ilumináty vypadalo, jako by John Fitzgerald Kennedy měl být pro ně tím správným prezidentem. Ale John se přesto se svým bratrem rozhodl využít svých znalostí a známostí k vystoupení proti ďábelskému spiknutí. Zvláště nenáviděl mocné ilumináty, jako byl například Aristoteles Onassis. Bratři Kennedyové znali principy spiknutí již od dětství a to jim dodávalo odvahu k vystoupení proti iluminátům. Avšak ani Johnovi, ani Robertovi se nedostalo speciálního výcviku a indoktrinace iluminátů jako jejich staršímu bratrovi. V roku 1961 utrpěl Joseph Kennedy infarkt. Bratři usoudili, že přišla jejich chvíle k ráznému vystoupení proti spiklencům. Kennedy slíbil rozmělnit CIA na 1000 kousků a kromě toho navrhl systém, podle nějž by vláda Spojených států znovu sama emitovala peníze, aniž by z toho musela platit úroky iluminátům, to znamená Fedu. Kromě toho se chtěl vyvázat z vietnamské války rovněž zinscenované ilumináty. CIA usilovala Johnu Kennedymu o život od té doby, kdy ilumináti poznali, že nehodlá být jejich loutkou. Ředitel CIA dělal všechno možné, aby ztroskotala invaze na Kubu, známá jako operace ze zátoky sviní. Byl osobně zodpovědný za to, že se pozemnímu výsadku nedostalo letecké podpory, což rozhodlo o krachu akce. Ilumináti a jejich média dělali samozřejmě všechno možné, aby vinu za debakl svalili na JFK. Znělo to dobře a poctivě, když CIA tvrdila, že veřejnosti předložila celou pravdu. Veřejnost však nebyla natolik zkušená, aby poznala, že je ilumináty kontrolovaným tiskem mobilizována proti samotnému prezidentovi. John Kennedy měl dva vlivné a mocné přátele, kteří jej chtěli podpořit v boji proti iluminátům, ale ještě před dallaským atentátem byli sami odstraněni. Jedním z nich byl senátor Eustace Kiefour, jemuž byl podán nevhodný lék, vedoucí pak 8. srpna 1963 k náhlému a smrtelnému infarktu. Dalším Kennedyho přítelem byl vydavatel listu Washington Post Philip Graham. Jeho manželka Catherine, rozená Mayerová, však byla ochotnou a přesvědčenou stoupenkyní spiklenců a její jméno se neustále objevuje v souvislosti s různými aktivitami iluminátů. Catherine podplatila renomovaného psychiatra, aby jejího manžela prohlásil za duševně chorého a Philip Graham byl nakonec soudem poslán naprosto zdravý do ústavu. Když mu po nějaké době dovolili odjet na víkend domů, byl nalezen zastřelený z brokovnice. Oficiální příčinou smrti byla samozřejmě opět sebevražda. Po smrti Johna Kennedyho jeho nástupce Lyndon Johnson odvolal všechny prezidentovy příkazy ohledně Federal Reserve, to znamená Fedu, ale i války ve Vietnamu a za úřadování bývalého viceprezidenta konečně válka vyvrcholila. Vietnamská válka byla jedním z nejohavnějších případů a příkladů iluminátské manipulace s mírem a válkou. Ohlédneme-li od bezpočtu mrtvých, zraněných a trpících vojáků i civilistů, znamenala mimo jiné i báječný finanční úspěch pro samotné spiklence. Robert Bob Kennedy přesně věděl, kdo jeho bratra skutečně zabil. Napsal ovšem nikdy nikým nevydanou knihu s názvem Vnitřní nepřítel a později se sám stal obětí atentátu. K pošpinění památky Johna Kennedyho ilumináti v posledních letech dovolili nakladatelům vydávat odhalení o sexuálním životě Johna F. Kennedyho a tak dále. Je ovšem také pravda, že JFK měl mnoho přítelkyň. Patřila mezi ně taková jména jako Marilyn Monroe, Jane Mansfield a Zsa Gábor, které ovšem byly rovněž přítelkyněmi Antona LaVeye, hlavy Satanovy církve. To znamená, že byly tyto dámy na Kennedyho v podstatě nasazeny. A máme tady další rodinu, Collinsů. Ta má dlouhou tradici. Pochází z Nové Anglie a je jednou z nejmocnějších rodin na světě. Jméno Collins má původ na britských ostrovech. Začalo v Irsku jako O. Collins a ve Skotsku jako Collins. Rodina Collinsů, takže ve Skotsku s K na začátku a ve Velké Británii s C na začátku. Výslovnost je stejná, Collins. Byla záměrně držena mimo pozornost veřejnosti, protože je v jistém ohledu mocnější nežli Rothschildové či Rockefellerové. Mnozí z této rodiny a z Collinsů byli členy klubu Pekelného ohně, mimořádně satanistického kouroušku, který praktikuje sexuální rituály. Členství v tomto klubu bylo ve vysokých kruzích britské vlády velice vážené. Privilegiem příslušnosti k němu se mohli pochlubit premiér, ministr financí, ministr válečného námořnictví, dále princ Walesu, Benjamin Franklin a Thomas Jefferson, což byli prezidenti Spojených států. Od příchodu do Nové Anglie ve Spojených státech kolem roku 1630 se o rodině Collinsů houževnatě tvrdí, že má spojení s čarodějnictvím. Jistý bývalý člen Iluminátu nám sdělil, že to byla dynastie Collinsů, kdo přinesl čarodějnictví z Anglie do Ameriky. Tím nejhorším příkladem zacházení s čaroději jsou známé čarodějnické procesy v Salemu, které byly rodinou Collinsů záměrně zinscenovány k vybíjení křesťanů. Nevinným lidem se zde dávalo za vinu to, co ve skutečnosti dělala a mohla za to rodina Collinsů. V roku 1640 byla v Aquidei v Massachusetts obviněna z čarodějnictví jedna členka rodiny Collinsů. V roku 1653 byla z téhož obviněna další, tentokrát jistá Jane Collinsová. Jistě není bez zajímavosti, že v počátcích kolonizace státu Massachusetts kolem roku 1650 se v souvislosti s čarodějnictvím a satanismem objevují stále znova jména jako Jung, Bailey a Clinton. Dnes můžeme všechna tato příjmení najít u významných osob, mající těsné kontakty se satanskou hierarchií a satanismem. Krátce před občanskou válkou v Americe se část rodiny Collinsů oddělila a nadále nesla jméno Todd. Mnoho členů této rodiny zastává významné funkce v čarodějnictví a satanismu. Dva prezidenti Unie, Madison a Lincoln, měli za manželky ženy z rodiny Toddů. Ilumináti považují rodinu Todd za část pokrevní linie Collinsů. Wheelerové jsou další rodinou uznávanou ilumináty za součást pokrevní linie Collinsů. Bývalý iluminát Kisco Wheeler nám ve své knize předkládá mnoho velice důležitých informací o iluminátském spiknutí, mimo jiné i názor, že Alexander Rothschild je připravován stát se možným antikristem. Isaac Bonewitz, který je mimochodem i členem Rady velkých druidů, uvádí ve Witchcraft, to je kniha, některé zajímavé věci o předních ilumináckých rodinách. Bonewitz tuto elitu nazývá Femtrets. Má to znamenat asi tolik, že tyto rodiny jsou schopny si předávat čarodějnictví z generace na generaci. Mnozí členové Femtrets dělali, co bylo v jejich silách, aby svou pověru a pohanskou magii zatajili, takže se místo toho v 18. století zabývali zednářstvím a rozenkruciánstvím a v 19. století teozofií, protože tato hnutí byla uznávanější a respektovanější nežli čarodějnictví. Přesto však i nadále následovali Femtrets a praktikovali své okultní rituály. Postupem let se členové Femtrec stále více učili a zdokonalovali z nepohanských magických pramenů a předávali si své znalosti po celé generace. Z nedbalosti však nechávali své potomky ve víře, že rosenkruciánská zaříkávací formule nebo magická meditace jsou legitimní součástí jejich pohanského původu. V důsledku toho jsou až dodnes členové Femtrec, kteří mají blíže k teosofii a spiritismu než ke klasickému čaroději. To je také důvod, proč můžeme v 19. století pozorovat různé iluminátské rodiny zabývající se spiritismem, jako například Mary Baker Eddy's Christian Science, jednu z frontových organizací čarodějnictví. Velkým podporovatelem zmíněné organizace byla další z mocných iluminátských linií, kterou je rodina Astorů. Přestože se skuteční zákulisní manipulátoři vždy drží stranou světla veřejnosti, jsme schopni odhalit další rodinu, která skrytě tahá za nitky moci. Královský institut mezinárodních záležitostí v Londýně byl jako další nastrčená figura skupiny kulatého stolu založen s pomocí rodiny Astorů. RIA je v zásadě britskou odnoží mocného Council of Foreign Relations ze Spojených států. Obě instituce byly založeny s jasným cílem koordinování politiky obou zemí s přáním elity. Co však ví jen poměrně málo lidí, je skutečnost, že Británie je pro ilumináty velice důležitým partnerem. RIA je registrován jako dobročinná organizace s královnou jako patronkou. Podporují ji světové ropné firmy, nadnárodní koncerny a přední mass media, mezi jinými BBC a její World Service, světové centrum, nebo světový servis. Přímo nad RIA stojí skupiny kulatého stolu, které byly se Cecilem Rhodesem původně nazývány užšími kruhy pomocníků. Astorové od počátku pomáhali při financování tzv. Rhodesovy nadace. Cecil Rhodes, nebo Rhodes, založil toto stipendium se záměrem přitáhnout do Oxfordu přední muže různých národů, kde by byli postupně uváděni do cílu iluminátství a vyučování v instalování jednosvětové vlády. Dnes je asi nejznámějším Rhodesovým stipendistou bývalý americký prezident Clinton. Jeho život provázejí nejen násilí, korupce a sexuální výstřednosti. Pomocí svého strýce Raymonda Clintona, který měl kontakty s mafií a Ku Klux Klanem, se také dokázal vyhnout vojenské službě. Namísto války ve Vietnamu se mu dostávalo exkluzivního vzdělání na Oxfordské univerzitě, které s názvem Cecil Rhodes, kde byl zasvěcen do iluminátství a jeho cílů. Bývalý pilot CIA Terry Reid létal s drogami a penězi do Arkansasu. V knize Dohoda Clinton, Bush and CIA odhalil podrobnosti tajného setkání Billa Clintona, Olivera Norse a Bushova asistenta u CIA. Skrytými cestami se každý týden dopravovalo do Arkansasu více než 9 milionů dolarů a tam se potom vyprali. Kniha ukazuje Bushe, jako obchodníka s narkotiky a podobně líčí, jak Clinton jako guvernér zneužíval státu Arkansas pro drogové kšefty CIA. Komu nejde do hlavy, jak se muž Clintonova ražení mohl stát prezidentem puritánské Ameriky, ten by si měl uvědomit, že příčinou není jen náležité iluminácké vyškolení, ale že při výběru se hrála významnou roli také jeho pokrevní linie. Ilumináti povolávají i odvolávají prezidenty zcela podle své vůle. Není tomu tak pouze ve Spojených státech, nýbrž téměř ve všech zemích světa. Bez výslovného souhlasu iluminátů by se Clinton ani kdokoliv jiný nikdy nemohl stát prezidentem USA. Světový obchod s drogami je po ropě nejen druhým největším průmyslovým odvětvím světa, odhaduje se na 500 miliard ročně, nýbrž současně také iluminátům slouží k zotročování lidí a ke konečnému zbavení všech práv. Jsou početné důkazy, že ilumináti dělají všechno možné, aby mladým lidem usnadnili přístup k drogám. Snaží se jich co možná nejvíc přivést do závislosti na nich a tím poplést jejich myšlení a zcela zničit ducha. Proto také není nijak výjimečné, když vysoká vládní místa přímo brání policii v dopadení hlavních drogových dílerů a likvidování tzv. Crack houses. To se samozřejmě děje v skrytu, aby tak drogová epidemie zůstala mimo kontrolu. Pro obyčejné policisty je to frustrující, když musí jen bezmocně přihlížet, co všechno by se dalo udělat a jak účinně by bylo možné postupovat proti drogové kriminalitě, kdyby jim jejich vlastní představení nesvazovali ruce. Od té doby, co Jacob Astor první rozpoznal v čínském opiu nesmírně lukrativní záležitost, stojí vůči ilumináti za světovým obchodem s drogami. Prostřednictvím CIA a dalších ilumináckých organizací jako britská tajná služba a Mossad, což je izraelská tajná služba, kontrolují celosvětovou produkci a distribuci drog. Louis DuPont v televizním interview veřejnosti alespoň naznačil, kdo jsou skrytí manipulátoři světového obchodu s drogami, když za jeho pravé původce označil mocné rodiny. Louis DuPont byl duchovním otcem a iniciátorem knihy Drogy AS. Jsou v ní odhaleni někteří z hlavních aktérů světového obchodu s drogami, jako jeho součást jsou tam mimo jiné uvedena následující jména. Astor, DuPont, Freeman, Kennedy, Rockefeller, Rothschild, Russell a čínská rodina Li. Kvůli spolupráci na knize měl Louis DuPont velké problémy se svou rodinou, kterou rozzuřilo, že svým odhalením napomáhá nepřátelům. Informátor vlády Louis se zachránil před plánovaným únosem na jachtu jeho otce, kde měl být mučen a naprogramován. Rodina DuPontů najela k únosu několik členů CIA Green Berets, speciální jednotky americké armády, ale Louis, jak už víme, se o chystané věci včas dozvěděl a podařilo se mu uprchnout. Protože rodina DuPont patří k vůdčím iluminátům, kontrolujícím justici, nemohl Louis rodinu zažalovat právní cestou pro spiknutí. A proto uprchl a skrývá se dodnes. A jsme vážení u velkého překvapení. Rodina Li. Rodina Li má v Číně dlouhou tradici a jsou o ní nejrůznější zprávy. Protože bylo považováno za čest nosit rodinné jméno Li, dostalo se rodině za dynastie Tang 15 různých příjmení. Li Yuan byl zakladatelem dynastie Tang, která panovala v letech 618 až 906. Po něm nastoupil jeho syn Li Shimin a za jeho vlády bylo v Číně zavedeno tiskarství a papírové peníze. Dnes je již zcela zjevné, že rudá Čína je součástí nového světového řádu a spolupracuje se systémem iluminátů. Všechny banky světových spiklenců již mnoho let poskytují rudé Číně obrovské úvěry a v současné době je tomu naopak. Vždyť největším dlužníkem Číny jsou nyní Spojené státy. Velký finanční ústav Bank of East Asia řídí Li Kvopko a navázal partnerství s tak ilumináckými podniky, jako je například Chi Warburg. Rothschildové a Rockefellerové mají těsné kontakty s čínskou, to znamená komunistickou rodinou Li. To je také důvodem, proč ministerský předseda Lidové republiky Číny se při návštěvě New Yorku sešel s Rockefellerem a dalšími vůdčími takzvanými kapitalisty. Netvrdí snad komunisté, že kapitalisté jsou jejich největším nepřítelem? Já jenom dodávám, že tato kniha byla napsána před 7 lety a od té doby se kapitalismus nejhrubšího zrna provozuje i v Číně, takže dnes už tam kapitalisté nejsou nepřítelem komunistické Číny. Pojďme dál k té rodině, která tam funguje dodnes, mimochodem. Li Ka-shing je miliardář a skutečný král Hongkongu. Jeho rodina patří k nejstarším a nejvlivnějším celé části této země. Že i tato rodina spolupracuje s ilumináty, je zřejmé mimo jiné ze skutečnosti, že mu bylo dovoleno koupit v Kanadě ropnou společnost Husky Oil. Nyní mu patří 86% akcí firmy a bez souhlasu iluminátu by to prostě nebylo možné. Pokrevní dynastie rodiny Li má také důvěrné kontakty s tajnými společnostmi a v Číně je jejich hlavním aktérem. Mnozí členové rodiny Li jsou přímo vůdci triád, což je čínská mafie, které rovněž odvádějí iluminátům velice důležitou práci. Rodina Li kontroluje Hongkong a triády zcela ovládají město. Byl to konkrétně Li Mi, který založil opiové plantáže v zájmu pohádkových zisků ostatních iluminátů. Při pobytu ve Zlatém trojúhelníku je generál Li Mi zásobován vším potřebným přímo agenty CIA. Prezident Li byl ministr financí komunistické Číny v letech 57 až 75, byl to prezident bývalý, byl drogovým králem. Toto čestné jméno si vysloužil obrovským objemem dodávaných narkotik do západních zemí. Tak jsme se dozvěděli, že i Čína je součástí iluminátů a patří tam ta rodina Li. A dále si ještě k tomu povíme, což už v této knize nebylo, že kdyby ti čínští průmyslníci, nejvyšší čínští průmyslníci, nepatřili do této vyvolené skupiny lidí, i když ne na vrchol, nikdy by nemohli vlastnit tolik procent amerických firm, kolik jich v současné době vlastní. To vše se děje za souhlasu iluminátů. A teď se půjdeme, vážení přátelé, podívat na kapitolu 12. na uspořádání iluminátského systému ale obávám se, že tuto kapitolu celou nepřečteme. Nicméně dáme se alespoň do ní. Vliv iluminátského řádu ve Spojených státech je tak absolutní, že se dokonce na jednodolarové bankovce nachází pyramida jako jeden z předních symbolů. Byl to prezident Roosevelt, který roku 1933 nařídil tisknout na zadní stranu bankovky zednářskou pečeť. Helmut Finkenstedt ve své knize Generace v satanově moci cituje svědectví bývalého ilumináta Johna Todda. Pečeť byla vytvořena například z rodiny Rothschildů v Londýně a pyramida ukazuje strukturu iluminátů. Římské číslice 1776 udávají rok založení iluminátského řádu Adamem Weishauptem v Bavorsku a pod zednářskou pečetí najdeme také ilumináty sledovaný cíl Novus Ordo Secolorum, latinsky New World Order, anglicky Nový světový řád, česky. Pyramida na jednodolarové bankovce je rozdělena do 13 stupňů. Nad nimiž vidí vševidoucí oko, což se zjevně kryje s odkazem písma svatého na panství Antikrista ke konci času. Také ilumináti jako John Todd nás sami ujišťují. Oko na vrcholu pyramidy je Lucifer. Podle přiznání End Randové, bývalé milenky Filipa Rothschilda, má 13 stupňů mimo jiné i následující význam. Za prvé rada 13, za druhé rada 33, třetí, za třetí klub 500, za čtvrté Bene Benright, za páté Grand Orient, za šesté komunismus, za sedmé skotský zednářský obřad, za osmé zednářský obřad York, za deváté rotariáni, lioni a IMCA, velmi známé IMCA, a za desáté modré lóže, jedenácté zednáři bez zástěry a za dvanácté humanismus. Jak jsme již výše ukázali, rada 13 se skutečně skládá z 13 osob. Fritz Springmeier uvádí, že v jejím čele stojí příslušníci rodiny Rothschildů. Totéž tvrdí i John Todd. Vrcholem pyramidy, jejím úhelníkem je rodina Rothschildů. Todd kromě toho ujišťuje, že rodina Rothschildů má přímé kontakty s ďáblem a že s ním může promlouvat, byl prý tomu osobně přítomný v jedné z rothschildovských vil. Zvláštní pozornost si zaslouží řád Bene Benright, synové úmluvy nebo společenství, který byl založen roku 1843 v New Yorku. Rabín Meir Kahan tvrdí, že za ním stály Warburgové a Šivové. Podle tří židovských autorů knihy Drogy AS byl Bene Benright nebo Bene Benright založen jako soukromá tajná organizace domu Rothschildů. Obě informace si v podstatě neprotiřečí. V důsledku až zarážející podobnosti rituálu, symbolů, vysokých stupňů, ideologie i struktury je obtížné odlišovat Bene Benright od zednářstva. Rovněž jeho schůzovní místnosti se nazývají ložemi. Podle Joaquina Bokača v knize Protokoly sionských mudrců 1898 až 1990 podvržené autentické a nebo prorocké, tak to se neví, jsou všechny zednářské lóže Orientu podřízeny tajnému vedení Bene Benright. Řád všude otevřeně zasahuje do politiky a zvláště pak ve Spojených státech. V současné době má tento řád více než 2 miliony členů, z nich však jen několik stovek lze počítat k vlastnímu vnitřnímu kruhu a rozdělil si svět na 10 distriktů. Máme tady ty distrikty. A vážení posluchači, protože to bude tak závažné, první kruh se jmenuje Bilderbergská skupina, tak tento první distrikt bych si raději vzhledem k času nechal až na příští pořad čtení z knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, které se dočtete příští týden na programu. Protože, abych tady začal číst nejzávažnější skupiny, takzvané distrikty, a měl na to pouze 5 minut, tak to je nesmysl. Takže my si teď radši pustíme muziku do 21. hodiny, potom předám vysílání studiu Kladno a domnívám se, protože jsem se, popravdě se přiznám, nedíval do programu, ale domnívám se, že i dnes se bude číst skvělá, naprosto skvělá kniha o zápisky Karla IV. Je to velice zajímavé poslouchání, takže pokud budete mít čas a chuť, můžete si tuto knihu pustit a nebo tento pořad pustit a poslouchat. Já se s vámi pro dnešek, vážení posluchači, loučím. Doufám, že toto čtení bylo pro vás zajímavé, a to jak ta naše historie, tak i tento současný svět, který se na nás valí všemi směry a všemi způsoby, tak aby jsme aspoň si udělali trochu přehled, jak to funguje. Takže já vám přesto přeji dobrou noc a zatím se s vámi loučím.
bych se bál.
Víc slunce na tvých víčkách,
osůvko, úsměv a dál, můžeš se bát, zda víc bych tě znal.
Víc slunce na tvých víčkách,
já o tvůj spánek se bál.
Víc slunce na tvých víčkách,
dál, můžeš se ptát, zda víc bych tě znal.